2013. gads Bulgārijā bija vētrens un dinamisks. Gads ar trim premjerministriem, ārkārtas vēlēšanām un 6 mēnešus ilgiem protestiem, ar ko var reāli kandidēt uz Guinness rekordu grāmatu. Sabiedriskās domas aptaujas rāda, ka 47% bulgāru negatīvi novērtē aizvadītajā gadā paveikto. Kā svarīgāko notikumu, 26% bulgāru atzīmē protestus pret mājā izvēlēto sociālistu kabinetu. Seko valdības demisija pēc februāra enerģētiskiem nemieriem 21% un Sīrijas bēgļu ierašanās 19%. Gan arī 7% no vēl neemigrējušajiem izsaka gatavību braukt laimi meklēt ārpus Bulgārijas robežām. Ja tendence saglabāsies, 200 tūkstoši bulgāri atstās dzimteni tuvākajā laikā. Lai aina būtu pilnīgāka, statistika gada beigās nāca klajā ar informāciju, ka iedzīvotāju skaits sarūk par 8 dienā. Arī politiskās prognozes nav neko cerīgas. Turpinās skandāli ar korupciju visaugstākajā līmenī. Asi jūtams vienojošas idejas un mērķi par Bulgārijas nākotni trūkums. Lai gan patriezējo valdību bieži apvaino populismā, decembra beigās tika paziņots kārtējs elektroenerģijas cenu pazeminājums, kas, protams, neatrisina visas problēmas, tomēr rada sajūtu par zināmām pozitīvām perspektīvām. Mēreni optimisti ir arī Eiropas komisijas speciālisti, ka 2014. Gadā paredz inflāciju 1,4% un tā lēnām augs arī turpmāk. Taču samazināsies bezdarbs līdz 12,4% un valdība ir apstiprinājusi 256 reģionālās nodarbinātības programmas, īpaši uzmanību tiks veltīta jauniešiem līdz 29 gadiem. Arī Bulgārijas tirdzniecības palātas pārstāvi savā gada apskatā izteica ticību, ka sliktākais jau ir aiz muguras un iezīmējas izeju no melnā cauruma. Budžeta deficīts no 2% samazināsies līdz 1,8%, bet iekšzemes koprodukts pieaugs par 1,5%. Uz Eiropas ekonomiskās stabilizācijas fona arī Bulgārija var cerēt uz situācijas uzlabošanos. Pozitīvas pārmaiņas būs jūtamākas gada otrajā pusē, to paredz arī astrologi, kas gadu mijā ir īpaši aktīvi. Jauno gadu Bulgārija sagaida sarežģītā kosmiskā situācijā. Lielās planētas paliek tajos pašos zvaigznājos, tātad saglabājas patreizējās tendences, kas Bulgārija nav īpaši labvēlīgas. Papildus problēmas radīs Urāna un Plutona konfrontācija īpaši aprīlī, kam pievienojas Marsa agresija, nepacietība un spītība. Nesen presē parādījās arī draudīgi slavenās pareģes vankas pravietojumi pirms 10 gadiem par to, ka 2014. Gadā Bulgārijas ielās līs asinis, valdība kritīs, bet glābējs ieradīsies no ārzemēm. Bulvāra izdevuma biedē savus lasītājus ar zemestrīcēm un atentātiem, piesaucot Nostradamus un citas slavenības. Bet seno bulgāru kalendāru, ko UNESCO ir atzinusi par precīzāku un senāku par ķīniešu, nākošais gads būs 7522. Atliek cerēt, ka tauta, kas izturēs tik ilgi, atradīs spēkus arī turpmāk. Tradicionāli Bulgārija sagaida jauno gadu ar prezidenta uzrunu, kam seko majestātiskā himna Mnogo je leta, neaizmirstamā Boris Hristova un kora izpildījumā, ar ko arī gribētu apsveikt Latvijas radio klausītājus un novēlēt veiksmi, veselību, prieku un saskaņu jaunajā 2014. Gadā. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.